Хэнүү нь байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonana aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny bokyny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana faharoa sady farany amin'io boky io, tantarani Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboam ka hatramin'ny naharavan'i Jerusalema sy nahalasako babo. Tantara faharoa toko fafolo andininy fa enina amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohany izao sika dia tonga tamin'ny toko fahadimy amby roapolo. Tantara faharoa toko fahenina amby roapolo. Oziana tsangana ho mpanjakan'i Joda. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka ny Ozia izay enina ambin'ny folo taona ka nampanjaka azy handimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda indray rehefa lasa nodimandry any amin'ny razany ny mpanjaka. Enina ambin'ny folo taona Ozia fony izy vao nanjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny di Jekolia avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony Amazia rainy, ary nitadan'Andriamanitra izy tamin'ny andriny Zakaria izay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra. Ary tamin'ny andri ny tadiavany an'i Jehovah dia nambinin'Andriamanitra izy. Ozia nambinin'Andriamanitra ireo fahombiazany tany anady. Ary nivoaka izy ka niady tamin'ny Filistina dia nandrava ny mandany Gata sy ny any Jabne sy ny any Asdoda, ary nanao tanàna tany Asdoda sy tany amin'ny Filistina. Ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistina sy ny Arabo izay nonona tao Gorabala ary ny Meonita. Ary ny Amonita nandoa hetra ho any Ozia, dia ny ely ny laza ny hatrany akaiky ny Egipta fa tonga mahery indrindra izy. Ary Ozia nanao tilikambo tany Jerosalema teo amin'ny vavahady anjorony sy teo amin'ny vavahady mankao amin'ny tany Lemaka sy teo anjorony ka nanamafy azy. Ary nanao tilikambo tany anefitra koa izy sady niady lavaka maro ho famirindrano, fa izy nanana omby aman'ondry betsaka teny an-tany Lemaka sy teny an-tanety, ary mpiasa koa sy mpamboatra tany moloboka teny an-tendrombohitra sy teny Karmela koa, fa tia asa tany izy. Ary Ozia nanana miaramila maro izay nanao antokony handeha anafika, dia araka ny isany izay nandaminany Jehela mpanoratra sy Maasehia mpifehy azy ka nofeheziny Anania anankiray tamin'ny komandy voatendriny mpanjaka. Eninjato amby roa arivo no isan'ny lohan'ny fianakaviana rehetra, de lehilahy mahery avokoa. Ary ny miaramila fehezin'ireo dia dimanjato amby fito arivo sy telo hetsy izay nahery ny ady indrindra homba ny mpanjaka hiady amin'ny fahavaliny. Ary Ozia namboatra mpinga sy lefina sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tratra sy tsipika ary vatina samytady ho an'ireo miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka ny marika vitany mahay zavatra, hapetraka eo amin'ny tilikambo sy eo tampin'ny manda mba handefasana zanatsipika sy vaty lehibe. Ary ny elavitra ny lazany Ozia, fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Fahotany Ozia sy ny namaizan'Andriamanitra azy. Nandimby azy i Jotam. Ary nony nahery izy dia niavinavina ny fony, ka nanao izay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny, ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah, handory didikazomanitra teo amin'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Fa niditra nanaraka azy kosa zary ampisorona, mba amin'ny 20 lahy amin'ny mpisoron'i Jehovah, lehilahy samy mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozia mpanjaka ireo, ka nanao taminy hoe: tsy raharahanao ry Ozia ny andory didikazomanitra ho an'i Jehovah, fa ny mpisorona ihany, dia nitaranaka Arona izay nao masinina handory didikazomanitra. Mialahy amin'ny fitoerana masina, fa nanao izay mahadiso ianao, ary tsy ho voninahitra ho anao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoaka Ozia, ary nisy lovia teny an-tanany handoroany didikazomanitra. Koa raha mbola nisafoaka tamin'ny mpisorona izy, dia nisy abokana ny poitra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah, tanilan'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Ary azaria mpisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy, ka indro boka ny andriny. Dia noroahy niala teo izy, nefa ny tenany dia mba nivoaka fangana ihany koa, satria Jehovah efa namely azy. Ary Ozia mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny, ka nitoetra tao an-trano mitokana, satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy. Ka dia Jotama zanany no nanapaka tao an-dapa sady nitsara ny vahoaka. Ary nitantarany Ozia sisa, na ny voalohany na ny farany, dia efa nosoratany Isaia mpaminany zanak'i Amoza. Ary Ozia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tsaha fandevenana izay any mpanjaka, satria hoy ny olona boka izy. Ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy. Tantara faharoa, toko fafito amby roapolo. Fanjakan'i Jotama nahafatesany. Dimy amby roapolo taona Jotama fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Jerosa, zanakavavin'ny Zadoka. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy, tahaka izay nataony Ozia rainy, nefa kosa tsy mba niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah izy. Ary ny vahoaka rehetra mbola nanao ratsy ihany. Izy no nanamboatra ny vavahady ambony amin'ny tranon'i Jehovah, sady nandrafitra be tamin'ny mandany Ofela koa. Ary nanao tanàna teny amin'ny tany avoanan'i Joda sy trano fiarovana, ary tilikambo tany an'ala koa izy. Ary niady tamin'ny mpanjaka ny taranaka Amonina koa izy, ka naharesy azy. Ary tamin'izany taona izany ny taranaka Amonina nanome azy talenta volafotsy zato, ary vary tritika sy vary ordea ray alina kora avy. Izany no nalohan'ny taranaka Amonina ho azy tamin'ny taona faharoa sy fahatelo koa. Ary dia nitombo hery Jotama, satria nizotra tsara teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary nitantarany Jotama sisa, mba amin'ny adiny rehetra sy ny fanaony, indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy ny Joda izany. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary Jotama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tany an-tanànan'i Davida izy. Ary aza zanany no nanjaka nandimby azy. Tantara faharoa, toko fahavalo amby roapolo. Ahaza mpanjakan'i Joda. Roapolo taona Ahaza fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary tsy mba nanao izay mahitsy ho imasin'i Jehovah tahaka ny Davida rainy izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy, sady nanao sarin-javatra nidina ho an'ireo Baala koa. Ary nandory didikazomanitra tao amin'ny loasahan'ny taranak'Inoma koa izy, ary ny zanany dia nodorany tamin'ny afo, araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra hatao fanatitra izy, sady nandory didikazomanitra teny amin'ny fitoerana avokoa sy teny an-tampony havoana, ary teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ny fanjakana Joda no tafihin'ny Siria sy ny Israely. Koa dia natolotr'i Jehovah Andriamaniny ny hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Siria izy, dia namely azy ireo, ka betsaka ny lasa no babo ka nentin'ny tany Damaskosy. Ary natolo ny hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Israely koa izy, dia namely mafy ka naharesy azy koa ireo. Fa Peka, zanak'i Remalia, nahafaty olona roa alina sy iray hetsy ny ray andro tamin'i Joda dia lehilahy mahery avokoa noho ny nahafoizany ireny an'i Jehova andriamanitry ny razany. Ary Zikri, lehilahy mahery tamin'ny Efraima, namono any Maaseia zanaky ny mpanjaka sy Azrikama mpanapaka ny trano ary Elkana izay nanarakaraka ny mpanjaka. Ary ny zanak'Israely nahazo sambobelona roetsy tamin'ireo havany, de vehivavy sy zazalahy sy zazavavy, ary nahazo baby betsaka tamin'ny koa izy de nentiny tany Samaria ireny. Odeda nahazo ny fanafahana ireo Joda babonady. Ary nisy mpaminanin'i Jehovah tao, Odeda no anarany, izay nivoaka hitsenany miaramila raha nakany Samaria izy ka nanao taminy hoe: "Eh, ny nahatezeran'i Jehovah andriamanitry ny razanareo tamin'i Joda no nanolorany azy ho eo an-tananareo, de novonoinareo ireny tamin'ny fahatezerana manakatra ny lanitra. Ary ankehitriny ny taranak'i Joda sy Jerusalema de kasainareo handevozina ho andevilahinareo sy ho andevivavinareo. Ka moy ianareo reo va tsy mba manan-keloka amin'i Jehovah andriamanitrareo koa? Ary ankehitriny miaino ahy ko alefasy ny babo izay efa nentinareo avy tamin'ny rahalahinareo, fa mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah." De nitsangana ny loholona sasany avy amin'ny taranak' Efraima, de Azaria zanak' Joanana sy Berekia zanak' Mesilemota sy Jehizkia zanak' Saloma ary Amasa zanak' Adlai, ka nanohitra izay vao avy tany an-tafika nanao taminy hoe: "Tsy mahazo mampiditra ny babo eto ianareo, fa mikasa hanampy ny fahotantsika sy ny fahadisoanareo ianareo mba hahameloka antsika amin'i Jehovah. Fa efa be ny fahadisoantsika ka hiara-ny fahatezerana mirehitra ny Israely." De nalefa ny miaramila teo anatrehan'ny mpanapaka sy ny fiangonana rehetra izay sambobelona sy babo azony, ka ireo olona voalaza anarana ireo dia nitsangana ka naka ny sambobelona, ary izay rehetra tsy nitafy no nampiakanjony tamin'ny zavatra nentiny. Eny, nampiakanjoiny sy nokiraroiny izy, ary nampihinanany sy nampisotroiny ary nohosorany, sady nampitangeniny ny briky izay rehetra osaosa ka nentiny tany Jeriko tanàna be Rofia ho any amin'ny rahalahiny. De niverina tany Samaria izy. ny fanjakana Joda ny tafiny Edomita sy ny Filistina, ahaza ny antsofonjy tamin'ny mpanjaka ny Asiria. Tamin'izany andro izany, ahaza mpanjaka naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Asiria nangataka ny any hanampy azy. Fa ny Edomita dia tonga indraika namelin'ny Joda ary namabo azy. Ary ny Filistina koa nanafika ny tanàna eny amin'ny tany lemaka morotsiraka sy eny amin'ny tany atsimo momba ny Joda dia nahafaka ny Betisemesy sy Ayalona sy Gederota sy Soko mba amin'ny zanabohiny ary Timna sy ny zanabohiny ary Gimzoko sy ny zanabohiny ary nony natao izy. Fa Jehovah nampihetry ny Joda noho ahaza mpanjaka ny Israely satria ahaza efa nanara-ponanao ratsy teo amin'ny Joda ka nivadika tamin'ny Jehovah. Ary Tiglat-Pilesera mpanjaka ny Asiria tonga tao aminy nefa nampahory azy fa tsy nampahery azy. Fa efa nalainy ahaza ny zavatra tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka sy ny an'ny mpanapaka ary efa nomeny ny mpanjaka ny Asiria nefa tsy nahasoa azy akory izany. Ary tamin'ny andro nampahoriana azy dia mbola nanao izay nahadiso amin'i Jehovah ihany io hahaza mpanjaka io. Ary namony zavatra hatao fanatitra ho an'ireo andriamanitry Damaskosy izay namely azy izy ka nanao hoe: ireo andriamanitry ny mpanjaka ny Asiria izay nanampy azy no hamonoko zavatra hatao fanatitra mba hanampiny ahy. Kanjo tonga fandravana azy sy ny Israely rehetra ireo. Ary ahaza nanangona ny fanaky ny tranon'Andriamanitra ka namakivaky azy ary nandrindrina ny varavaran'ny tranon'i Jehovah sady nanao alitara teny amin'ny zoron-dalana rehetra tany Jerusalema. Ary teny amin'ny tanànan'i Joda rehetra dia nanaovany fitoerana avo handoroana didika azomanitra ho an'ny andriamanikafa ka dia nahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny razany izy. Ary ny tantarany sisa sy ny fanaony rehetra na ny voalohany na ny farany indreo efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely izany. Ary ahaza lasa nodimandrany amin'ny razany dia nalevina tao an-tanàna Jerosalema izy fa tsy mba natao tao amin'ny fasan'ny mpanjakan'i Israely. Ary Ezekia zanany no nanjaka nandimby azy. Tantara faharoa toko fasivy amby roapolo. Fanjakan'i Ezekia tamin'ny Joda. Dimy amby roapolo taona Ezekia fony izy vao nanjaka ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Abia zanakavavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Fifoazam-panahy notarian'i Ezekia. Tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namony varavaran'ny tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy. Ary dia nampidiry ny tao ny mpisorona sy ny levita ka nangonony teo ankalalahana tsinanana. Ary hoy izy taminy: miaino ahy ianareo levita ka hamasiny ny tenanareo izao ary hamasiny koa ny tranon'i Jehovah andriamanitry ny razanareo ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto. Fa ny razantsika nandisy ny nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah andriamanitsika ary nahafoy azy sy niodina ka niambony fonenan'i Jehovah. Ary narindriny ny varavarana amin'ny lavarangana fidirana dia novonoy ny jiro sady tsy nidorany ny didika azomanitra ary ny fanatitra dorana tsy nateriny tao amin'ny fitoerana masina ho any andriamanitry ny Israely. Ka dia niatra tamin'ny Joda sy Jerosalema ny fahatezeran'i Jehovah ka nanolotra azy ho mpanjenjena izy sy ho figagana ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hitany masinareo izao. Fa lavi ny sabatra ny razantsika ary ny zanakalahyntsika sy ny zanakavavintsika sy ny vadintsika dia efa baby noho izany. Ka dia efa mbi ataompokiny hanao fanekena amin'i Jehovah andriamanitry ny Israely mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Ry zanako, aza malaina ianareo, fa ianareo no nofidian'i Jehovah hijanona eo anatrehany hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompom-pivavahana sy mpandoro didika azomanitra ho azy. Dia nitsangana ny levita dia Maata zanaky Amasay sy Joela zanaky Azaria tamin'ny taranaky ny Keatita. Ary tamin'ny taranaky Merari dia Kisy zanaky Abdia sy Azaria zanaky Jealalila. Ary tamin'ny Gersonita dia Joa zanaky Simna sy Edena zanaky Joa. Ary tamin'ny taranaky Elisafana dia Simri sy Jeiela. Ary tamin'ny taranaky Asafa dia Zakaria sy Matania. Ary tamin'ny taranaky Emana dia Jehiela sy Simei. Ary tamin'ny taranaka Jedutunna dia Semaia sy Oziela. Ary namory ny rahalahiny izy ka dia samy nanamasina ny tenany avy dia tonga araka nydidin'ny mpanjaka noho ny tenin'i Jehovah mba hanadio ny tranon'i Jehovah. Ary ny mpisorona niditra tao amin'ny efitra anatiny amin'ny tranon'i Jehovah mba hanadio azy ka navoakany ny loto rehetra izay hitany tao amin'ny tempolin'i Jehovah ho eo ankianjan'ny tranon'i Jehovah. Ary ny levita kosa nandray ireny havoakany ho any amin'ny loasandrika Kidronna. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany no nanomboka ny fanamasinana izy, ary tamin'ny andro fahavalo tamin'io volana io dia niditra teo amin'ny lavarangana fidirana an'i Jehovah izy. Ka dia nanamasina ny tranon'i Jehovah tamin'ny havaloana izy. Ary tamin'ny andro fahenina ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany no nahavitany azy. Dia niditra tao amin'ny Ezekia mpanjaka izy ka nanao hoe, efa voadionay avokoa ny tranon'i Jehovah sy ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny latabatry ny mofo aseho mba amin'ny fanaka rehetra momba azy koa. Ary ny fanaka rehetra izay novetavetainy ahazam-panjaka tamin'ny nanontany fony izy mbola nanjaka dia efa namboarinay sy no hamasininay ko indreo izy eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah. Ezekia namerina indray ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tempoly. Dia ny fomaraina koa Ezekia mpanjaka ka namory ny mpanapaka ny tanàna dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehovah. Ary nitondra vatotrombolahy fito sy ondrylahy fito sy zanak'ondry fito izy, ary osy lahy fito ho fanatitra noho ny ota ho an'ny fanjakana sy ho an'ny fitoerana masina ary ho an'ny Joda. Ary ny mpisorona taranaky Aronna dia nasainy nanatitra ireo teo ambonin'ny alitaran'i Jehovah. Dia novonoiny ny vatotrombolahy ary noraisin'ny mpisorona ny ra ka natompony tamin'ny alitara, ary novonoiny koa ny ondrylahy dia natompony tamin'ny alitara ny rany, ary novonoiny koa ny zanak'ondry dia natompony tamin'ny alitara ny rany. Ary ny osy lahy ho fanatitra noho ny ota dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny fiangonana ka nametrahan'ny tanana. Dia novonoiny mpisorona ireo ka ny rany nataony teo amin'ny alitara araka ny fanao ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho an'ny Israely. Fa ho an'ny Israely rehetra no nasain'ny mpanjaka nanaovana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. Ary ny mpanjaka nametraka ny levita tao an-tranon'i Jehovah hitondra kipantsona sy valia ary lokanga araka ny didin'i Davida mpanjaka sy Gada mpahitan'ny mpanjaka sy Natana mpaminany. Fa izany no didin'i Jehovah nampitondrainy ny mpaminaniny. Ary ny levita nitsangana teo nitondra ny zava-manenin'i Davida, ary ny mpisorona koa nitondra ny trompetra. Ary nasaina Ezekia naterina teo ambonin'ny alitara ny fanatitra dorana. Ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra dorana, dia natomboka koa ny fihirana ho an'i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarihiny zava-manenin'i Davida mpanjakan'i Israely. Ary ny fiangonana rehetra ny ankohoka, ary ny mpihira ny hira, ary ny mpitsoka trompetra ny tsoka mandra-pahavita ny fanatitra dorana. Ary no nefa nitsahatra ny nanaterana izany, dia nandoalika sy ny ankohoka ny mpanjaka mba amin'izay rehetra teo aminy. Ary Ezekia mpanjaka sy ny mpanapaka nampihira ny levita hideran'i Jehovah tamin'ny tenina amboarin'i Davida sy Asafa mpahita. Ary ny hira fiderana tamin'ny hafaliana izy dia niondrika sy ny ankohoka. Ary Ezekia niteny hoe, efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo izao ka dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa ho ao an-tranon'i Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana, ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra dorana. Ary ny isan'ny fanatitra dorana izay nentin'ny fiangonana dia omby fitopolo sy ondry lahy zato ary zanak'ondry roanjato. Natao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo. Ary ny zavatra nao masinina dia omby eninjato sy ondry amanosy telo arivo. Fa vitsy loatra ny mpisorona ka sy nahendaka ny fanatitra dorana rehetra ka dia nanampy azy ny levita rahalahiny mandra-pahavita ny raharaha sy ny nanamasina ny mpisorona sasany ny tenany koa. Fa ny levita nahitsy fo kokoa hanamasina ny tenany noho ny mpisorona. ary be koa ny fanatitra dorana sy ny saborany fanatim-pihavanana sy ny fanatitra hidina momba ny fanatitra dorana. Izany no nanavaozany ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah. Ary faly Ezekiasin'ny vahoaka rehetra noho izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona satria tampoka izany raharaha izany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.